yaradıla bilməz. Biz əvvəlki sazişlərə və öhdəliklərə, o cümlədən yol xəritəsi planına sadiqliyimizi bir daha vurguladıq.
Rais sülh danışıqlarının bərpası ilə bağlı hər hansı irəliləyiş barədə məlumat verməyib. Ancaq deyib ki, Olmert və Abbas yenidən görüşməklə bağlı razılığa gəliblər. Dövlət katibi özdə tezliklə regiona qayıtmağı planlaşdırdığını deyib.
Prezident və baş nazir razılığa gəldilər ki, tezliklə yenidən bir araya gəlsinlər. Onlar mövcud maneələrin aradan qaldırılması, bu işə regional və beynəlxalq dəstəyin göstərilməsi və sülh yolunda irəliyə doğru addım atılması prosesinə yardım edən səylərdə Amerikanın iştirak etməsini və öndə getməsini arzuladıqlarını bir daha ifadə elədilər.
Öz növbəsində Ehud Olmert bazar günü deyib ki, İsrail və Amerika Birləşmiş Ştatları İsrailin bir dövlət kimi mövcudluğunu tanımayana qədər Fələstinin yeni birgə hökuməti ilə əməkdaşlıq etməmək barədə razılığa gəliblər. Olmert bazar günü İsrail hökumətinin iclasında deyib.
Dövlətlərin şərtini qəbul eləməyən Fələstin hökuməti tanına bilməz. Belə bir hökumətlə heç bir əməkdaşlıq edilməyəcək. Mən bu barədə cümə günü Birləşmiş Ştatların prezidenti ilə danışmışam. Sizə deyə bilərəm ki, bu məsələdə İsrailin və ABŞ-ın mövqeləri tamamilə üst-üstə düşür. Fələstin hökumətinin dövlətlərin şərtlərini gələcək fəaliyyət üçün əsas kimi qəbul etməyəcəyi halda bu hökumətin statusuna münasibətdə necə davranmaq məsələsində ABŞ-la İsrail arasında tam razılıq və anlaşma var.
Mahmud Abbasın mötədil fəth hərəkatı və İsrailin məhvini özünə hədəf seçən Həməs təşkilatı arasında hakimiyyətin bölüşdürülməsi ilə bağlı razılaşma bu ayın əvvəllərində Məkkə şəhərində əldə olunub. Rais bu razılaşmanın yaxın şərq probleminin həlli üzrə Amerika Birləşmiş Ştatları, Avropa İttifaqı, BMT və Rusiyadan ibarət dörd tərəfin müəyyən etdiyi beynəlxalq şərtlərə uyğun gəlməyən razılaşma kimi qiymətləndirmişdi.
Kəbiran Dilavərli, bütün bunları Azadlıq Radiosunun internet saytında da oxumaq olar, orada forumda iştirak eləmək olar. Forumda indiki sual, məsələn, belədir. Azərbaycanda prezidentlik müddətinin 5 ildən 7 ilə artırılması təklifinə münasibətiniz necədir? Məsələn, Aynur adlı oxucumuz yazır. Cəmaata əziyyət verib boş yerə seçki keçirməyə nə ehtiyac var? Təklif eləyirəm ki, prezidentlik ömürlük olsun. Çünki Əliyevləri hakimiyyətdən əcəldən başqa heç nə apara bilməz. Bir daha qeyd eləyək ki, bunu Azadlıq Radiosunun internet saytında keçirilən forumda Aynur adlı oxucu yazır. Xəbər proqramımız davam eləyir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunda xəbər proqramı davam edir. Mikrofonda İlxan Nəsiblidir. Milli Akademiyanın elmi işçiləri Tolvişi Sədo qəzetinin redaktoru, məsul katibi niyə həbs olunublar? Onların vəkilləri Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi nə deyir? İlqar Rəsula qulaq asaq.
İlxan, Milli Elmlər Akademiyasının Dilçilik İnstitutunun şöbə müdürü Novruzəli Məmmədovun vəkili Ramiz Məmmədov deyir ki, Novruzəli Məmmədov hazırda Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin təcridxanasında saxlanılır. Ona Cinayət Məcəlləsinin 274-cü maddəsi ilə ittiham irəli sürülüb. Yəni, o, dövlətə xəyanətdə təqsirli bilinir. Vəkil müdafiə etdiyi şəxsin günahkar olmadığını, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyində ona qarşı irəli sürülən ittihamların əsassız və qərəzli olduğunu deyir. Ramiz Məmmədovun sözlərinə görə, Novruzəli Məmmədov 1991-ci ildən Talış Mədəniyyət Mərkəzinin sədr müavini və Talış Sədo qəzetinin baş redaktoru kimi fəaliyyət göstərir. O, Talış xalqının dili, mədəniyyəti və s. məsələlər barədə həm elmi iş aparır, həm də bunları rəhbər olduğu qəzetdə və öz kitablarında əks etdirir. Vəkilin fikrincə, Novruzəli Məmmədov fəaliyyətinə görə həbs edilib.
Mən hesab edirəm ki, ona elan olunmuş ittiham bilavasitə onun fəaliyyəti ilə bağlıdır, bilavasitə onun dilçilik sahəsi ilə bağlıdır. Bilavasitə onun yazdığı məqalələr və kitablarla bağlıdır və indiki vəziyyətdə mən çıxarılmış qərarı tamamilə qanunsuz və əsasız hesab edirəm.
Ramiz Məmmədov əlavə eləyir ki, istintaq orqanlarında Novruzəli Məmmədovu həbs etmək üçün yetərincə dəlil olmayıb. Həmişəki kimi bu həbs zamanı da dəlillərin toplanması gələcəyə hesablanaraq gerçəkləşdirilib. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Arif Babayev isə Milli Elmlər Akademiyasının Dilçilik İnstitutunun şöbə müdiri Novruzəli Məmmədov və institutun əməkdaşı Elman Quliyevin həbs edildiyini təsdiqlədi. Ancaq o istintaq getdiyi üçün həbsin səbəbi barədə ictimaiyyətə açıqlama verməyin tez olduğunu bildirdi.
Novruzəli
Novruzəli Məmmədov və Elman Quliyev təqsirləndən şəxs qismində tutulublar və onların barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Hazırda faktla bağlı istintaq hərəkətləri və əməliyyat axtarış tədbirləri davam etdiyindən ictimaiyyətə sonradan əlavə məlumat veriləcək.
Novruzəli Məmmədov fevralın 3-də polisə müqavimət ittihamı ilə saxlanaraq Yasamal rayon məhkəməsinin qərarı ilə 15 gün müddətinə həbs edilmişdi. Vəkil Ramiz Məmmədov bir müddət onun harda saxlanması barədə ailəsinə və müdafiəçisinə məlumat verilmədiyini bildirir. Milli Elmlər Akademiyasının Dilçilik İnstitutunun əməkdaşı Elman Quliyevin isə vəkilinin kimliyi barədə məlumat əldə edə bilmədik.
İlqar Rəsul, əlavə məlumatlar olan kimi dinləyicilərimiz onlarla tanış eləyək ki, indi isə elana qulaq asaq.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Azadlıq radiosunda xəbər proqramı davam edir. Amerikada yaşayan azərbaycanlılar Xocalı qırğınının il dönümünü qeyd edəcəklər. Bu il dönümlə bağlı Azərbaycanda xüsusi kitab da nəşr olunub. Xocalı soyqırımı Milyon İmza Bir Tələb adlı kitab xarici ölkələrdə yayılacaq. Ancaq bugün Milli Məclisin deputatı Elman Məmmədov deyib ki, kitabda səhv var. Ölən azərbaycanlıların sayı 423 nəfər göstərilir, halbuki Xocalı icra hakimiyyətinin siyasında ölənlər 613 nəfərdir. Amerikadakı azərbaycanlılar Xocalı faciəsinin il dönümü necə qeyd edəcəklər? Bundan Rövşən Əliyev danışacaq. Rövşən, hansı tədbirlər nəzərdə tutulub?
Elxan, Amerika-Azərbaycan cəmiyyəti bu tədbirləri təşkil edən, bunlardan biri New Yorkda və biri də Washingtonda mitingdir və bundan başqa da tədbirlər var. Cəmiyyətin prezidenti Tomris Azərinin bildirdiyinə görə, cümə günü fevralın 23-də Birləşmiş Ştatların paytaxtında yürüş keçirmək üçün təşkilat işlər başa çatıb və şəhər polis departamentindən və dövlət park xidmətindən icazə alınıb. Tomris Azəri Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyir.
DuPont Circle deyirlər, Washington'un tam ortasında orada yığışacağız ve bir iki mile mil yürüyeceğiz Ermeni sefirliğinin önüne. O Ermeni sefirliğinin önünde pankartlarımız var Xocalı soykırımı hakkında. Çıkışlarımız olacak, benim çıkışım olacak. Washington nümayendemiz, cemiyetimizin nümayendesi Bedir Mehmetli'nin çıkışı olacak.
Tomris xanımın sözlərinə görə Amerika-Azərbaycan cəmiyyəti bunu təkcə təşkil eləmir. Türkiyə-Amerika cəmiyyətinin nümayəndələri də buna dəstək verirlər. Amerika-Azərbaycan cəmiyyəti fevralın 26-sında Nyu-Yorkda bənzər yürüş planlaşdırır. Cəmiyyət bu yolla Amerika ictimaiyyətinin Dağlıq Qarabağ münaqişəsi barədə daha ətraflı məlumatlandıracağını deyir. Münaqişənin ilk dövrlərində azərbaycanlılar Qərbin və Birləşmiş Ştatların bir tərəfli məlumatlandırılmasından şikayətlənirdilər. 1992-ci ildə azadlığı müdafiə aktına dəyişiklik edilmişdi və bu dəyişikliklə Amerika hökumətinin Azərbaycana yardımı qadağan edilmişdi və Azərbaycanda çoxları bunu Konqresdəki erməni qrupunun fəaliyyətinlə izah edir və bir də Birləşmiş Ştatların siyasətçilərinin bir tərəfli məlumatlandırılmasından. Amma son vaxtlar Konqresdə Azərbaycan qrupunun formalaşmasına doğru addımlar da görsənir. Hərçənd onun effektivliyi barədə ola bilsin gələcəkdə suallar ola bilər. Pensilvaniyalı Konqresmin Bill Schuster nümayəndələr palatasında fevralın 15-dəki çıxışında daha çox hadisələr barədə Azərbaycan tərəfinin versiyasını önə çəkib. Konqresin rəsmi saytında çıxışın stenoqramı verilir. Çıxışda deyilir ki, Azərbaycanın hazırda erməni qüvvələrinin işğal altında olan Dağlıq Qarabağ bölgəsindəki Xocalı şəhəri etnik azərbaycanlı mülki sakinlərin ən çox qırıldığı yer idi. Daha sonra Schuster rəqəmlər göstərir. Stat gətirirəm. Human Rights Watch və başqa beynəlxalq müşahidəçilərə görə etnik erməni qüvvələrin törətdiyi bu qırğına Rusiyanın 366-cı mutatıcı diviziyası kömək eləyib. Bu cinayət 613 mülki sakinin, o cümlədən 106 qadının, 63 uşağın və 70 qocanın ölümünə gətirib 1275 nəfərin girov götürülməsinə. 150 nəfərdən də soraq yoxdur. Konqresmen qaçmağa çalışan mülki sakinlərin öldürüldüyünü də qeyd edir. Bu çıxışın mətni uzundur, mən sadəcə xülasə elədim. Amerika-Azərbaycan cəmiyyəti həmin çıxışı alqışladığını bildirən bəyanat yayıb. Cəmiyyətin prezidenti Tomris Azəri deyir.
Tabii bu geçen ilde bilirsiniz Dan Burton bu böyle bir çıkış yapmıştı. Bakın her il bir başka kongresmen bunu anlayır. Bunun ne kadar Xocalı'nın hakikaten Xocalı'da yapılan soykırımı bilir ve anlatır.
Tomris Azəri, Amerika-Azərbaycan Cəmiyyətinin prezidenti. Tomis xanım onu da dedi ki, vaxtaşı Amerikadakı erməni fəalları onlara yazılı müraciətlər edirlər və Xocalıda qırğın olmadığını deyirlər, bunu uydurma adlandırırlar. Amma Tomis xanım hadisələrin yaxın keçmişdə baş verdiyini deyir və Xocalı qırğınının uydurma olmasına dünyanı artıq inandırmağın mümkün olmadığını deyir. İlxan, bir də Amerika erməni cəmiyyətlərinin saytlarına baxdım, onların bu barədə rəsmi bəyanatları yoxdur. Sadəcə Tomis xanımın dediyi kimi adi bir yazmaqla bildirirlər fikirlərini.
Çox sağ olun, Rövşən. Amerikadakı azərbaycanlılar Xocalı faciəsinin il dönümünü necə qeyd edəcəklər? Bundan Rövşən Əliyev danışdı. Xəbər proqramımız davam edir.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Azərbaycana qayıdaq. Azərbaycan Moskvadan gələn quş ətinə qadağa qoydu. Səbəb Moskva ətrafında quş qripinin tapılmasıdır. Ora isə quş qripi Moskva bazarından diri quşla gəlib. Azərbaycanda indiyə kimi quş qripinlə bağlı iki şübhəli insan ölümü olsa da, bunun quş qripi olması ehtimalı təsdiqlənmədi. Bütün bunlar o deməkdir ki, Azərbaycan bu il quş qripi təhlükəsinə keçən ildəkindən daha yaxşı hazırlaşıb. İndi elə bir təhlükə yoxdur və ümumiyyətlə bu sahədə hansı işlər görülür? Bütün bunlardan Maarif Çingizoğlu danışacaq.
Səhiyyə, Kənd Təsərrüfatı, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirlikləri quş qripinə qarşı ciddi mübarizə aparır. Bu cavabın mətnini hər üç nazirlikdə sanki əzbərdən bilirlər. Nazirliklərin üçündən də suallarıma eyni cavab aldım. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Dövlət Baytarlıq Xidmətinin rəsmisi Yolçu Xanvəl deyir ki, quş qripi virusu aşkarlandığına görə Macaristan, Bolqaristan, Böyük Britaniya, Türkiyə və Rusiyanın Krasnodar, bir gün əvvəl isə Moskva ətrafı vilayətlərdən Azərbaycana quş əti, ət məhsulları və ümumiyyətlə baytarlıq xidmətinin nəzarətində olan məhsulların gətirilməsinə qadağa qoyulub. Son həftələrdə hava soyuduğundan və bu zaman köçəri quşların Azərbaycana gəlmə ehtimalı çoxaldığından baytarlıq xidməti işinin intensivliyini bir qədər də artırıb. İndiyə qədər Xəzər dənizi sahillərində, bundan başqa çöl və köçəri quşların məskunlaşdığı su hövzələrində ev quşları arasında aparılan monitorinq zamanı quş qripi virusu aşkarlanmayıb. Sonuncu monitorinqin nəticələri isə fevralın 20-sində açıqlanacaq. Yolçu Xanvəli deyir ki, hətta çöl və ev quşlarında virus aşkarlansa belə bunun yayılmasının qarşısını almaq üçün ötən ilkindən fərqli olaraq indi Azərbaycanda kifayət qədər vasitə və imkanlar var.
Yəni kifayət edici qədər dezinfeksiya edici maddələrimiz var. 100-dən artıq dezinfeksiya duq maşınları quraşdırılmış, avtonəqliyyat alınıb gətirilib. Böyük sahələr nəzərdə tutulur. Bu yəni fabrikdir, broilerlərdir, belə götürək böyük fermalardır. Dəniz sahili zonalardır. Yəni bu sahələrdə dezinfeksiya işlərini aparmaq üçün maşınlardır.
Dövlət Baytarlıq Xidmətinin əməkdaşı deyir ki, bundan başqa Azərbaycanda quşlardan və insanlardan götürülən qan nümunələrində quş qripi virusunun olub-olmadığını müəyyən edən müasir laboratoriya fəaliyyət göstərir.
Bu qurğu vasitəsi ilə 2 gün ərzində qan serumunda yəni bu virusu təyin eləmək, bir həftə ərzində isə patoloji materialda virusu təyin eləmək mümkündür.
Quş qripinə qarşı mübarizə aparmaq üçün baytarlıq xidmətinə ayrılan vəsaitə gəlincə, Yolçu Xanvəli deyir ki, dövlət baytarlıq xidmətinə bu il 2 milyon 400 min manat pul ayrılıb. Amma bu həmin sahəyə ayrılan yeganə vəsait olmayıb. Bundan başqa quş qripi ilə mübarizə üçün BMT-nin Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatı, Amerika Birləşmiş Ştatları və Yaponiya hökuməti Azərbaycana maddi və texniki yardımlar eləyib. Səhiyyə Nazirliyinin baş epidemiologu İbadullah Ağayev də Nazirliyin quş qripinə qarşı mübarizəyə tam hazır olduğunu deyir.
Səhiyyə Nazirliyi olaraq bir gündə olsun bu tədbirlərimizi biz saxlamırıq. Baxmayaraq ki, respublikamızda vəziyyət çox yaxşıdır. İndi hər hansı bir vaxtda, bir məqamda təhlükə olarsa biz hazırıq onu.
İbadullah Ağayevə görə Səhiyyə Nazirliyi aldığı vəsaitlərin çox hissəsini bölgələrdəki xəstəxanalara göndərir. Bakıda innovasiya mərkəzində də istənilən qədər dərman və avadanlıqlar mövcuddur. Quş qripinə qarşı mübarizə üçün Səhiyyə Nazirliyinə büdcədən 400 min manat vəsait ayrıldığını deyən Cənab Ağayevə görə, həmin vəsaitə taun əleyhinə stansiyada xüsusi laboratoriya quraşdırılıb, hazırda Azərbaycanda 2 laboratoriya fəaliyyət göstərir.
Bizim 2 xüsusiləşdirilmiş xəstəxanamız, Ağciyər Xəstəlikləri İnstitutunun Pulmonologiya Şöbəsi və bir də 7 nömrəli Yolxucu Xəstəliklər Xəstəxanası bunun üçün ayrılmışdır.
Səhiyyə Nazirliyinin baş epidemiologu İbadullah Ağayev. Hər həftə quş qripi ilə bağlı monitoring aparan nazirliklərin paytaxtda və bölgələrdə əhali arasında güclü təbliğat aparması ilə bağlı fikirlərinə baxmayaraq, paytaxt Bakıda sakinlərlə söhbətdə məlum oldu ki, onlar aparılan təbliğatı yetərli saymırlar. Quş qripinə qarşı deyilən mübarizə aparılır, hiss olunurmu?
Niyə olmur?
Vallahi heç bir hisslik görmürəm mən.
Belə çox yox, amma televizyada bəzi rolikləri görmüşük. Bir də ki, bəzən televizyada çıxış edirlər, amma belə daha çox buklet mi olsun və ya bir insanları xəbərdarlıq eləsin, elə bir şey yoxdur. Yəni, belə deyək də, biraz zəifdir. Yəni.
Bir mutfilm kimi bir şey çəkiblər, daim hər dəfə onu göstərirlər ki, bu belə aparmalıdır. Amma məncə bu kütləvi şəkildə hər bir kəsə, hər bir yerdə dövlət tərəfindən bir yer ayrılmalıdır ki, bir reklam verilsin, tez-tez verilsin, hər kəs işsin. Amma bir cədənə nə var? Bir, iki dəqiqəlik bir reklam var, toyuğu yində saxla, deyir. Mən açım deyim. Məsələn, mən dünənləri evdə də demişəm ki, yenə bu toyuğa son qoyaq, bir müddət qoyaq, görək bunun axırı nə olacaq. Hələ bilinmir, o qarşısı alınır, alınmır. Bəlkə də bu da bir deyilir. Də belə ki, qarşısı alınır.
Bu, paytaxt Bakıda quş qripindən qorunmaq üçün təbliğatın necə aparılmasına verilən cavablar idi. İlk dəfə Azərbaycanda insanlarda və quşlarda quş qripi virusu 2006-cı ilin fevralında qeyd alınıb. Adamlar arasında bu virusa yoluxma ilə bağlı 8 hal qeyd alınıb, onlardan 5 nəfəri ölüb. Ötən ilin sonunda Salyan və bu ilin əvvəlində isə Neftçala rayonlarında quş qripi virusuna yoluxma şübhəsi ilə dünyasını dəyişən 2 nəfərdən götürülən nümunələrdə isə bu virusun olması təsdiqlənməyib.
Maarif Çingizoğlu, xəbər proqramımız davam edəcək elandan sonra.
Azadlıq radiosunda yeni layihə. İşdən sonra Doktor Ziya ilə 101.7. Günün ən çox danışılan hadisələri, yaranan çətin vəziyyətlərdən asan çıxış. Evə gedərkən yol boyu. Mən Doktor Ziya ilə İşdən sonra
101.7.
Martın 5-dən axşam saat 5-də. Azadlıq Radyosu 101.7 FM-də. İşdən sonra Doktor Ziya ilə.
Bu, Azadlıq Radyosunun yeni layihəsi idi. Xəbər proqramımız isə davam edir. Azərbaycanda ilk dəfə olaraq icra hakimiyyəti hesabat verir. Gəncə şəhər hakimiyyətinin verdiyi hesabat düzdür, təkcə büdcəyə aiddir. Bununla belə yeni irəliləyişdir. Çünki cəmaat bilməlidir, pul nə qədər gəlir, nəyə xərclənir. Səadət Akif qızı xəbər verir.
Fevralın 19-da Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyətinin təhsil, səhiyyə və digər büdcə təşkilatlarının rəhbərləri ötən ilki büdcənin xərclənməsi ilə bağlı ilk dəfə hesabat veriblər. Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyəti başçısının müavini İlham Əliyevin dediyinə görə, ötən il onlar büdcəni qəpiyinə qədər xərcləsələr də zərrə qədər israfçılığa yol verməyiblər.
Deməli, hesablama palatasından, Maliyyə Nazirindən mütəmadi olaraq yoxlamalar aparılır.
Ötən il Gəncənin büdcəsi 23 milyon manat olub. Şəhər rəhbərliyinin məlumatına görə bu vəsaitin 70%-ə qədəri maaş və təqaüdlərə, qalan pul isə nəzərdə tutulan tədbirlərin həyata keçirilməsinə sərf olunub. Şəhər Mənzil Kommunal Təsərrüfatının rəhbəri Abid Əliyevin sözlərinə görə, ötən il Gəncənin küçələrinin asfaltlanmasına 1 milyon manatdan artıq pul xərclənib. Amma şəhərin kommunal təsərrüfatının başqa xərcləri də olub.
Keçən il 466 min manat şəhərin təmizliyi üçün süpürülməsi və zibilxananın saxlanması, sahibsiz itlərin vurulması və digər xərcləri aiddir. Yaşıllaşma üçün 320 min manat, işıqlanma üçün 209,8 min manat vəsait ayrılmışdır və bu pulların hamısı xərclənmişdir. Ayrılan vəsaitin təxminən 70%-i əmək haqqı şəklində verilir. Bundan başqa 42 min manatlıq da həmin vəsaitdən şəhərdə zibil qutularının alınmasına sərf olunmuşdur.
Gəncədə söhbətləşdiyim sakinlər deyirlər ki, indiyə dək Gəncənin büdcəsi, onun necə xərclənməsi barədə məlumatları olmayıb, heç bu haqda maraqlanmayıblar da.
Kimə maraqlanmaq lazımdır?
Səhiyyə idarəsi deyir ki, ötən illəri 1 milyon manatlıq dava-dərman alıblar xəstəxanalar üçün, 115 min manatlıq da ərzaq veriblər. Sizcə bu nə dərəcədə real rəqəmlərdir?
Hal-hazırda mən xəstəxanada işləyirəm. Məsələn, görürəm ki, xəstələr səhər, günorta, nahar yeməklərinə təmin olunurlar yeməklərinə.
Onu gərək yoxlamaq lazımdır.
Bizim qohumlardan xəstə yatmışdı, evdən yemək aparırdıq. Yemək vermədilər.
Hesabatı dinləyən Helsinki Vətəndaş Assambleyasının Azərbaycan Milli Komitəsinin Gəncə Şöbəsinin rəhbəri Akifə Əliyeva isə büdcə xərclənməsi ilə bağlı açıqlanan rəqəmlərin reallığı əks etdirib etdirmədiyinin təhlilində çətinlik çəkdiyini söyləyir. Onun fikrincə, bu sahədə ciddi iqtisadi araşdırmalar getməli və rəsmi rəqəmlərlə real vəziyyət arasında müqayisə aparılmalıdır. Ancaq ilk addımı, yəni şəhər rəhbərliyinin büdcənin xərclənməsi ilə bağlı hesabat verməsini müsbət qiymətləndirən Akifə Əliyeva bu açıqlamanın yazılı və ya elektron formada da yayılmasını istəyir.
Elə adicə təkcə kommunal xərclərlə bağlı 42 min zibil qutularının alınması ilə bağlı bu dediklərin məlumatda məsəl üçün mən belə hesab edirəm ki, bu hesabat daha yaxşı olar ki, yazılı formada verilərdi. O yazılı olanda demin maddə və maddə hamısı göstərilər ki, harada, necə, hansı qiymətə bu zibil qutuları hazırlanıbdır və harada qoyulubdur, hansı küçələrdə. Şəxsən məsələmiz şəhərdə gəzən adamlarıq, biz hələ təzə qutuları görmüşük, neçə ildə qalıb əyilmiş, qaralmış qutuları görürük.
Gəncə şəhərinin 2007-ci ilə olan büdcəsi isə 31 milyon manatdan artıqdır. Bu vəsaitin 11 milyonunun yerli vergi ödəyicilərinin hesabına yığılacağı gözlənir. 21 milyon manat isə dövlət tərəfindən dotasiya kimi veriləcək.
Gəncədən Səadət Akif qızı, Azadlıq Radiosunun regionlardan söhbət açan Azərbaycan şəkilləri rubrikası xəbərlərdən dərhal sonra, indi isə Bakıya qayıdaq, imkanı olan adətən torpaq almaq istəyir, ancaq torpaq almaq azdır, onu gərək özəlləşdirə biləsən. Bütün bu işlər isə daşınmaz əmlakın reyestri xidmətindən keçir. Qanunla 20 gün çəkməli qeydiyyat niyə belə uzanır? Bu xidmətin qabağındakı növbələr nə ilə bağlıdır? İdarənin özü nə deyir? Sevinç Hüseynzadə daşınmaz əmlak alıb qeydiyyatdan keçirmək problemini araşdırır.
Mənzilini, mülkünü yaxud torpağını özəlləşdirmək istəyən hər kəsin yolu daşınmaz əmlakın dövlət reyestri xidmətindən keçir. Evini yaxud mülkünü satmaq istəyənin gərək müvafiq sənəddə olsun, yəni el arasında deyilən kimi kupçası. Amma bu kupçanı, yəni mülkiyyət hüququnu təsdiq edən şəhadətnaməni almaq səndimə bir o qədər də asan iş deyilmiş. Özəlləşdirmək üçün müraciət edənlərin bəziləri idarədə bir sənəd alana qədər onları çox get-gələ salmalarından şikayətçidir. Belə də deyən var ki, bütün bu get-gəli bəziləri lap elə bir gedişə də həll edə bilir. Əsas məsələ odur ki, əlin cibində olsun.
Axırda kimlərin orada o yanaşma məsələsi var. Onların yanaşmaq mövqələri var. Əgər o yanaşmaq mövqələri kimlərizə dəyək ki, qani edirsə, o sənətlər lazım olur. Bir dəfə o məsələ həll olunacaqsa, amma baxırsan ki, aylarla yenə də get-gələ salırlar, istər-istəməz məsələ məlumlaşır.
Evi bir özəlləşdirmək üçün elə bir kupça almaq lazımdır evə də. Sən gedirəm qeydiyyat pasport şöbəsinə, onun qeydiyyata salmalarını. Deyirəm, özəlləşdirmək üçün deyir ki, 8 min, 10 min pul lazımdır.
Mənim bütün sənədim var. Məsələn, bütün işığın, qazın pulu 7-8 ildə ödəyirəm mən. Deməli, bura mən praktikə düşməliyəm avtomatik. Pul istəyirlər. Sadəcə pul. Pul olandan sonra hər iş düzəlir də. Mənim də elə bir imkanım bir saat yoxdur.
Özəlləşdirmək üçün isə xüsusi dövlət rüsumu təyin olunub. Tarif Şurasının qərarına görə əmlakın özəlləşdirilməsi üçün şərti maliyyə vahidinin 10 misli qədər, yəni 11 manat. Torpağa, mülkiyyət, icarə, istifadə hüququnun rəsmiləşdirilməsi üçün isə 5 manat 50 qəpik müəyyənləşib. Özəlləşdirmə 20 iş günü ərzində tamamlanmalıdır. Vətəndaşların şikayəti həm də özəlləşdirmə zamanı onlara lazım olmayan sənədlərin məcburi şəkildə tələb olunmasıdır.
Mən bu gün torpağı əgər özəlləşdirirəmsə, o indi bu gündən mənə deyəcək Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti mən arxitektura şöbəsinin nəyini, sənəsini gətir ki, sən orada tikəcəyin evin fasadı ilə həmin o idarə razılaşıbdır, icazə verir tikəcək. Mən isə orada ev tikməyəcəm və yaxud da 20 ildən sonra ev tikəcəm, 5 ildən sonra, 3 ildən sonra tikəcəm.
Lakin daşınmaz əmlakın Dövlət Reyestri Xidməti İdarəsindən söhbətləşdiyim Mirəyyub Mirsultanov bu kimi tələblərin irəli sürülməsini anlaşılmazlıq adlandırır.
Yox, yox, o faktla mən razılaşmıram və o faktla da bağlı yəqin ki, mənə müraciət edən olsa o vətəndaşın müraciəti burada müsbət həll olunar. Nəsə anlaşılmazlıq olur bu ortalıqda.
Dövlət Reyestri Xidməti İdarəsinə yolu düşən vətəndaşlarla söhbətimdən o da aydın oldu.